Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, bolalarning ruhiy o'sishi haqidagi eshittirishimiz orqali sizlar bilan ko'p marotaba sevgi haqida gaplashganmiz. Chunki muqaddas kalomning asosiy mag'zi ham aynan shu sevgidir. Aziz ota-onalar, hech bolalaringizdan "Meni sevasizmi?" degan savolni eshitganmisiz? Ular ushbu savolni har birimizga har kuni bir necha marta beradi. Faqatgina biz kattalar ushbu savolni ko'pincha anglamaymiz. Chunki ular ushbu gaplarni jim turib, o'zlarining mungli ko'zlari bilan aytishadi. Ha, aziz ota-onalar, bola ayrim gaplarini og'zi bilan gapirmaydi. Ularning o'zlarining ko'zlari bilan yoki turli xil harakatlari bilan biz kattalarga gapirishadi. Agar bolani o'zimizdan nariga itarib tashlaydigan bo'lsak, ular "Bo'ldimi? Endi meni hech kim qabul qilmaydimi?" degan savollarni ham o'zlarining ko'zlari bilan biz kattalardan so'rashadi. Azizlar, shunday paytlarda biz ota-onalar ham o'z bolalarimizga o'zlarimizning harakatlarimiz bilan so'zsiz tushuntirib bera olishimiz kerak. Bu juda muhim javobdir. Aziz ota-onalar, ba'zi paytlarda bolalarga "Men seni sevaman" deb og'zimiz bilan gapirganimizdan ko'ra, ularni o'z bag'rimizga bosib, yuzlaridan o'pib qo'ygan ganimiz ma'qulroq bo'ladi. Albatta, bola bilan gaplashish unga "seni sevaman" deb aytish ham yaxshi. Lekin ko'pincha ushbu so'zlarni aytmaymiz va aytishni istamaymiz. Ota-onasidan maqtovlar eshitgan bola yoki o'z ota-onasining mehribon sevadigan ota-ona ekanligini ko'rgan har qanday bola albatta boshqalarga nisbatan mehribon va boshqalarni hurmat qilib sevadigan inson bo'lib o'sadi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih o'z kalomi orqali har birimizga sevgi haqida juda ko'p bor gapirdi. Hatto aytadiki, Xudoning o'zi sevgidir. Aslida biz insonlar shunday sevgiga loyiqmidik? Albatta, hech bir inson Xudovandga loyiq emasdi. Lekin Xudovand baribir bizni sevdi. O'zining yagona o'g'li Rab Isoni bizning gunohlarimiz uchun qurbon qildi. Mana bu haqiqiy sevgidir. Azizlar, kalomda aytilishicha, agar biz o'z yaqinlarimizni seva olmasak, Xudoga munosib emasmiz. Hurmatli birodarlar, keling, sevgini o'z oilamizdan boshlaylik. Bolalarimizni sevib, ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan tarbiyalaylik. Shundagina boshqalar ham o'zgarishga va Xudovandga munosib bo'lishga harakat qiladilar. Hurmatli oila boshliqlari, aziz otalar, ayniqsa bizlardan "seni sevaman" degan so'zni eshitishni bolalarimiz juda istaydilar. Bundan tashqari, ayollarimiz ham aynan biz erkaklardan ushbu so'zni bir kunda bir necha bor eshitishni istashadi. Aziz birodarlar, doimo "sevaman" degan so'zni ishlatishga odatlaning. Agar uzoq safarda bo'lsangiz ham, telefon orqali bolalaringizga va oilangizni boshqa a'zolariga ushbu so'zlarni aytishdan charchamang. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radiomiz qarshisida sog' salomat uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.